Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grant. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Emilian Niculescu.
Aș dori să vorbim despre adevărata libertate. Despre libertate s-a scris enorm, a curs atâta cerneală, dar a curs enorm de mult sânge. Libertatea și-a înscris istoria în anale omenirii, cu lacrimi și cu sânge, cu sacrificii uriașe. Și istoria țării noastre e punctată de evenimente foarte interesante. De pildă, Ioan de Hunedoara era de 35 de ani. Pericolul cel mai detemut pe vremea aceea era invazia otomană, turcii. Din nou au invadat țara. Și era un număr mare, pârjăreau totul, luau robi, bărbați, femei și copii. Și vestea a ajuns la Ioan de Hunedoara. A reușit să înghebeze repede o armată de vreo 10.000 de oameni și a aflat că, de fapt, ținta este mai cu seamă el. Avea un prieten care îi semăna leit, soția lui. Se numea Kemen Shandor. Și l-a rugat dacă ar dori de data aceasta să-i preia rolul său. Și l-a spus, dacă e pentru salvarea vieții tale și pentru binele țării, atunci o fac. Și a primit calul lui Ioan de Hunedoara, hainele sale, armele sale. El mergea acum în fruntea oștirii, sigur, și Ioan de Hunedoara era undeva în spate. El conducea, de fapt, ca să zic așa, întreaga desfășurare a luptei. Totul s-a terminat cu bine pentru mica oștire transilvaneană. Au câștigat victoria asupra unui număr uriaș de turci. Kemen Shandor a murit, dar Ioan de Hunedoara a rămas în viață. Bucuroși de liberare, cei luați ostatici, robi, prizonierii, au venit în fața lui Ioan de Hunedoara, s-au aruncat la picioarele sale, vreau să-i sărute picioarele și mâinile și să-l spună că el este cel mai bun, în sfârșit, cu o serie întreagă de laude, dar el a refuzat pe toți și i-a spus, totul se datorează lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui, și a ordonat ca 3 zile să fie sărbătoare întreaga țară, să mulțumească lui Dumnezeu pentru adevărata eliberare. Ce spune Biblia, această carte a cărților despre problema libertății? Aș dori să citesc cuvintele lui Iisus Hristos, și anume Evanghelia după Ioan, capitolul 8, și aici aș dori să citesc versetul 31, 32 și apoi 35. Și a zis iudeilor care crezuseră în el, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Dar ei au răspuns, noi suntem sămânța lui Avram, n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Versetul 35, robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Cine rămâne în casă? Domnul Hristos a spus că robul nu rămâne în casă, el are mereu dorința și visul acesta că într-o zi va fi liber. Fiul rămâne, spune Domnul Iisus Hristos, dar însăși Iisus Hristos a spus o parabolă, parabola poate cea mai impresionantă, parabola fiului risipitor. Și parabola aceasta are un conținut dureros. Nici fiul n-a rămas în casă. Vă aduceți aminte de acel episod când și-a primit averea, și-a luat totul și-a plecat. Cine rămâne în casă? Aș dori să clarificăm problema aceasta. Problema adevăratei libertăți. Pentru aceasta aș dori ca să ne referim la o carte a Vechiului Testament, o carte interesantă care explică de fapt și pune pe aceleași baze problema libertății, dar Biblia are o metodă foarte interesantă de a ne învăța, și anume, spre deosebire de alte cărți care vin cu reguli, cu principii, cu definiții, Biblia are toate aceste lucruri, are și principii și legi și definiții și, în sfârșit, tot ceea ce este necesar în acest sens, dar le trece prin experiența umană. Și trecându-le prin experiența umană, ele sunt mai ușor de înțeles, devin vii, ca să spun așa, și fiecare exemplu biblic îți spune și tu poți face același lucru. Motivația rămâne aceeași, sigur fiecare exemplu și are particularitățile sale, dar în esență fiecare exemplu îți spune și tu poți la fel, prin folosindu-te de mijloacele pe care Dumnezeu le pune la dispoziție, așa cum și eu m-am folosit de ele. De aceea aș dori să deschidem Biblia la Cartea Exodului, capitolul 3, și vom citi aici versetul 12. Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. Mă opresc aici, nu vreau să citesc mai departe și vă rog să nu citiți versetul până la capăt. Acestea au fost cuvintele rostite de Dumnezeu lui Moise, marele eliberator al lui Israel, în acea mișcare uriașă a Exodului, acel eveniment care domină tot Vechiul Testament, acel eveniment care mereu și mereu reapare pe paginile Sfintelor Scripturi ca un eveniment de referință, nu doar cu o conotație istorică, ci mai cu seamă spirituală. Până astăzi vorbim despre țara Egiptului în sensul acesta și ne gândim la robia păcatului. Moise a primit o misiune enorm de grea, să elibereze poporul Israel din robia egipteană, dar în condiții cu totul și cu totul aparte. Urma să conducă un popor să-l treacă prin pustie fără niciun fel de asigurare că pe drum există rezerve, fără hărți, fără busolă, fără drumuri pregătite, fără rezerve de apă și de mâncare. Avea nevoie neapărat de un element, și acest element, că Dumnezeu este cu el și pentru el a fost suficient, restul nu-l mai interesa. Când a primit această asigurare că Dumnezeu este cu el, restul nu l-a mai interesat. Aceștia sunt eroii credinței, oameni care clădesc pe asigurările lui Dumnezeu. Însă e foarte interesant în ce constă acest element pe care Dumnezeu îl precizează ca fiind semnul că el este cu el. În ce constă acest semn? Noi știm că istoria aceasta este atât de palpitantă, cu evenimente mari, cu intervenții uimitoare din partea lui Dumnezeu, de la început până la sfârșit. De aceea mereu și mereu apare mai târziu această expresie, Dumnezeu ne-a salvat cu mână tare, cu braț puternic, ne-a scos din țara Egiptului. Oare care era acel element care pentru Moise trebuia să însemne faptul că Dumnezeu este cu el, este alături de el, nu e lăsat singur? Ne amintim de cele 10 plăgi, cele 10 plăgi care au lovit țara Egiptului. Au fost judecăți, spune în altă parte, judecăți care urmau să lovească în zeii Egiptului. Era o judecată a zeilor Egiptului. Într-adevăr, poporul Israel trăia o experiență grea, dureroasă. Ei vorbeau despre existența lui Dumnezeu atotputernic. Ei spuneau că Dumnezeul lor este adevăratul Dumnezeu. Dar dacă l-ai fi întrebat pe un israelit, care este, cine este, cum arată, israelitul nu putea să-ți spună nimic în sensul acesta. Nu-l putea arăta, nu-l putea indica, pe când păgânii, egiptenii, dacă ar fi întrebat un egiptean, el ți-ar fi răspuns numai decât. Ți-ar fi arătat soarele, Ra sau Nilul, care binecuvintează Egiptul cu lăsul său atât de roditor, încât egiptenii aveau recoltă dublă în fiecare an. Ce putea spune israelitul în privința aceasta? Nimic. Este, de fapt, aceeași problemă și astăzi a creștinismului. Biblia vorbește despre un Dumnezeu ascuns și aceasta creează anumite probleme. Să crezi într-un Dumnezeu ascuns. Mai era o problemă și anume ei locuiau în țara lui Mitzraim și erau robi în țara lui Mitzraim. Știți cine a fost Mitzraim? Mitzrayim a fost unul dintre urmașii lui Ham. Și aici apare problema. Noe a rostit o profeție despre soarta fiilor săi și a urmașilor lor. A rostit o binecuvântare asupra lui Sem. A rostit o binecuvântare asupra lui Iafet. Dar privitor la urmașii lui Ham, le-a spus că ei vor fi robi în casele fraților săi. Ori Mitzrayim era un urmaș al lui Ham. Și urmașii lui Ham au fost cei care au construit cetățile. Ei au fost cei care au construit cetățile din Mesopotamia. Urul, Babelul de mai târziu, au fost construite de ei. Și iar acolo stăpânii erau urmașii lui Ham. Iar cei mai neînsemnați erau urmașii lui Sem, Avram, de pildă. Nu s-a evidențiat. De ce această răsturnare a lucrurilor? Că apoi, în țara lui Mitzrayim, urmașul lui Ham, urmașii lui Sem să fie robi, exact invers față de ceea ce a rostit profeția. Vă dați seama de dificultatea credinței în aceste situații? Cum să crezi în acele condiții? Vă dați seama ce însemna pentru o familie de israeliți în vremea aceea să-și mențină credința în Dumnezeu? Când plecau dimineața părinții de acasă și se întorceau obosiți, epuizați, frământau lutul, alergau după paie, știau atâta matematică câte cărămizi trebuiau să confecționeze și știau atâta geografie unde se găsesc paiele necesare. Atâta era tot. Lucrurile erau exact pe dos, ca să spunem așa, față de ceea ce a rostit profeția. Însă a sosit timpul, timpul eliberării și atunci s-a ținut o judecată clară în această privință. Cele 10 plăgi au lovit rând pe rând toți zeii Egiptului, începând de la Nil și până la Soare, zeul Soare. Dar e interesant. Vă rog, urmăriți ce spune versetul 12 și acum să-l citim complet. Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, la cine mă aștepta? Care să fie semnul acesta? Faptul că țara Egiptului va fi lovită de plăgi ar fi fost o dovadă extraordinară. Sau ne-am așteptat ca aici să se amintească trecerea prin Marea Roșie. Vă rog, observați ce spune aici. După ce veți scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Acesta este semnul. Dar nu văd nimic deosebit în acest semn. Nu pare ceva ieșit din comun, ceva cu totul și cu totul aparte. M-aș aștepta ca aici să amintească cele 10 plăgi sau eventual evenimentul acela al trecerii prin Marea Roșie, când urmăriți de egipteni, hăituiți de egipteni, în fața lor se deschid porțile apelor și ei trec pe uscat pe partea cealaltă. Când în dreapta și în stânga sunt pereți uriași de apă, ca și cum ar fi fost un acvariu. De multe ori mă gândeam dacă aș fi fost în rândul israeliților, ce interesant ar fi fost să treci pe lângă aceste ziduri ca de sticlă, să vezi cum arăta în vremea aceea vegetația sau viața subacvatică, cum o fi fost, ce interesant. În felul acesta au trecut dincolo. Interesant că nu lucrul acesta se amintește. Nu se amintește acesta ca fiind semnul, după care Moise urma să recunoască faptul că Dumnezeu a fost cel care este cu el și conduce această expediție. Sau, mă gândesc la un alt eveniment, și anume căderea manei din cer. Un eveniment care a însoțit poporul Israel timp de 40 de ani. Au mâncat pâinea cerului. Nici acest eveniment nu este amintit. De ce se spune lucrul acesta? Semnul după care vei recunoaște că eu sunt cu tine este că veți sluji Domnului. Nu mi se pare un semn. Nu mi se pare nimic deosebit, extraordinar, supranatural, să zic într-un anumit sens, față de celelalte semne amintite. De ce amintește Dumnezeu lucrul acesta? ca fiind semnul că Dumnezeu conduce această expediție, că poporul va sluji Domnului la muntele acesta, și anume la muntele Sinai. Eu aș dori să gândim puțin mai profund. Într-adevăr, semnele amintite și plăgile și trecerea prin Marea Roșie și lovirea stâncii din care a ieșit apă sau mana din cer erau semne extraordinare. Dar aceste semne erau exterioare omului. Se întâmplau în afara omului. Omul era spectator la acest eveniment. Pe când ceea ce se notează aici, veți sluji Domnului, înseamnă o schimbare în om, în viața lui, în modul său de raportare față de Dumnezeu. Și mai ales se amintește faptul că la muntele acesta, locul unde Dumnezeu a prezentat Magna Carta Libertatum, marea carte morală a Universului, cele 10 porunci. Și se amintește acesta ca fiind elementul fundamental, ceea ce înseamnă o schimbare nu în afara omului, ci o schimbare în om. Ceea ce este cea mai importantă. Pentru că foarte mulți dintre cei care au trecut Marea Roșie pe țărmul dinspre Canaan au fost la spectatorii acestor evenimente și în cei care nu s-a întâmplat această schimbare au rămas acolo, acolo le-au albit oasele în pustie, au rămas pe drumul acesta între Egipt și Canaan. Însă evenimentul cel mai important, evenimentul asupra căruia Dumnezeu așează accentul și îi evidențiază importanța, este schimbarea fundamentală care trebuie să apară în om. Și acum observați, vă rog, ce se spune. Veți sluji Domnului. Deci, din robi a Egiptului trebuiau să devină servi a lui Dumnezeu. Cum adică? Dintr-o robie, într-un alt mod de slujire, da, de fapt aceasta este esența Evangheliei. Aceasta înseamnă, de fapt, adevărata libertate. Adevărata libertate înseamnă să slujești lui Dumnezeu. Și dacă urmărim în Noul Testament, toți apostolii, cum se numesc pe ei înșiși? Cum se prezintă apostol Pavel în epistolele sale? Rob al lui Iisus Hristos sau slujitor al lui Iisus Hristos. Deci adevărata libertate înseamnă trecerea din robia păcatului în slujirea lui Dumnezeu. Bine, dar cum rămâne cu libertatea? Da, dacă ne gândim puțin mai profund, ne dăm seama că aceasta este de fapt adevărata libertate. Pentru că Dumnezeul cel adevărat este personificarea tuturor virtuților. Virtuțile nu sunt în afara lui Dumnezeu. Virtuțile nu se situează deasupra lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este doar un mijloc de a ajuta pe om să ajungă să cunoască anumite virtuți sau să le trăiască, să trăiască în armonie cu aceste virtuți, ci El este, de fapt, personificarea tuturor virtuților la forma cea mai înaltă. El este binele întruchipat. El este dreptatea întruchipată. El este în același timp și iubirea personificată. Ce poate fi o libertate mai mare decât aceea de a sluji dreptății, de a fi un rob al bunătății, de a fi un rob al iubirii, să nu poți face altceva decât ceea ce îți spune iubirea, dreptatea, bunătatea și așa mai departe, toate virtuțile? Nu este aceasta cea mai înaltă formă de libertate? Evident. Doar în granițele acestea se păstrează libertatea. Și interesant că ei, apostolii, se considerau pe ei robi, însă cum îi tratează Dumnezeu pe acești robi? Îi tratează ca fiind fiii săi. Ei se considerau a fi robi, servitori, slujitori, dar Dumnezeu îi tratează ca fiind servii săi. Această idee, de fapt, o prezintă Domnul Iisus Hristos atunci când vorbește Noul Testament și o vedem ilustrat, așa cum am spus la început, în parabola fiului risipitor, a plecat de acasă. Și un lucru mereu îl surprind în această prezentare din Luca la capitolul 15. Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său: Tată, dă-mi parte de avere ce mi se cuvine, și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Un prim lucru aș dori să menționez, și anume, din averea fiului, această avere aparținea și tatăl său sau nu? Despre tatăl se spune că avea doi fii, dar fiul acesta mai tânăr avea tată în anumit sens? Nu, pentru că Biblia spune și-a luat toată averea și-a plecat. În această avere nu făcea parte tatăl său. Aceasta a fost, de fapt, criza acestei familii. Tatăl avea doi fii, pentru ei trăia. Aceasta era averea lui numărul unu, pentru că Iisus ar fi putut pune problemele și altfel. Un tată avea două case sau avea, știu eu, 10 hectare de pământ, dar amintește faptul că el avea doi fii. Dar, din păcate, fiii aceștia, într-un anumit sens, cel mai dureros, nu aveau tată. Cel mai tânăr a plecat de acasă, iar cel mai mare, care era visul său? Ce-și dorea fiul mai mare? Aștepta acea zi când împreună cu prietenii săi să poată să se bucure într-un alt sens. O bucurie pe care tatăl n-ar fi aprobat-o. Cu alte cuvinte, ce aștepta fiul mai mare? Aștepta moartea tatălui. Ceea ce fiul mai mic a făcut departe de ochii tatălui, cel mare dorea să înceapă în casa tatălui. Cel tânăr se întoarce. Cu ce atitudine? Aș dori să citesc versetul acesta. Și-a venit în fire și a zis: Câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Cine rămâne în casă? Fiul care se întoarce cu atitudine de slujitor. Doar acesta rămâne în casă. Probabil că înainte de a pleca, nu ai fi putut să-l pui la orice fel de muncă. Ar fi zis: aceasta nu este pentru mine. Dar de aici înainte, situația s-a schimbat cu totul. El este dispus să fie slujitor, dar cum îl primește tatăl său? Îl primește ca pe fiul său. Cine rămâne în casă? Robul nu rămâne. Cel care doar de frică slujește lui Dumnezeu nu rămâne. Cel care este fiu, de asemenea, mereu își va dori mai multă libertate. Rămâne cel care are această atitudine, dorința de a sluji lui Dumnezeu, de a servi. El se consideră rob, iar tatăl îl consideră ca fiind slujitorul său. Mi-aduc aminte, eram elev la seminar și în vremea aceea se căuta o persoană care să facă curățenie în adunare, în labirint. Mult timp nu s-a oferit nimeni. Până la urmă a venit o familie. M-a impresionat foarte mult. Am aflat că sora fusese maestră în croitorie, avea în sfârșit un atelier, mergea destul de bine, dar a venit acolo să facă curățenie în adunare. Însă, ceea ce m-a uimit era spiritul cu care dânsa făcea lucrul acesta. O auzeam cântând de dimineață până seara. M-am dus de câteva ori să iau cârpa din mână, mătura, să mă lase pe mine. Nu m-a lăsat niciodată. Nu, asta eu o fac. O ocazie, împreună cu un alt coleg de-al meu, ne-am dus la o familie de oameni nevoiași. Tată, băiat și mama lui. Băiatul era nevăzător, iar mamei îi lipseau ambele picioare. Pe stradă, când se deplasau, el își ducea mama în spinare. Ea era ochi pentru el și fiul erau picioarele pentru ea. Am intrat în casa aceea, era teribil. N-am fost niciodată într-o casă mai insalubră decât în casa respectivă. Era greu să rămâi acolo și un sfert de oră. Și îmi puneam întrebarea: oare cine spală aici hainele? Dar n-am așteptat mult, pentru că deodată aud pe cineva cântând. Era aceeași soră care făcea curățenie în labirint, sora Rizia. Aceeași voce am auzit-o, aceeași mâini spălau și acolo, evident, gratis. Și atunci am înțeles ce înseamnă slujirea. Ce înseamnă această atitudine de a fi dispus să fii rob. Această măreție a slujirii și frumusețea ei. Tot în vremea aceea, la labirint, în fiecare zi de vineri, venea soția unui angajat al ambasadei braziliene, aducea flori și ea făcea lucrul acesta, ea aranja toate florile. Urma Sfânta Cină și dânsa s-a dus la sora Lizia. Vreau să fac spălarea picioarelor cu dumneavoastră, i-a spus ea. Bine, dar vreau să vă spun, eu sunt cel care spală pe jos aici, o să vă fac cunoștință cu altcineva, cu alte persoane. Nu, cu dumneavoastră vreau să fac spălarea picioarelor. Ce frumoasă este această atitudine. Atitudinea aceasta de slujire, pe care o observăm pe paginile Bibliei de la început până la sfârșit și pe care a evidențiat-o Domnul Iisus Hristos. El a spus, eu n-am venit decât să slujesc. Aceasta a fost scopul pentru care, cu care El a venit pe pământul acesta, să ne dea acest exemplu uimitor al slujirii adevărate. Adevărata libertate. Revin puțin la cazul fiului din parabolă. Atunci când a plecat de acasă, a avut impresia că de aici începe, de fapt, pentru el slobozenia, urmează adevărata eliberare. Dar lucrurile n-au stat așa. Mi-aduc aminte, citeam despre un vapor cu învățați care studiau viața animalelor, erau ornitologi, se ocupau de viața păsărilor, erau colivii în care se găseau păsări de diferite mărimi și învățații savanții notau reacțiile acestor păsări. La un moment dat, din neglijență, o colivie a rămas deschisă și o pasăre și-a luat zborul. Un marinar era alături și a spus, plin de entuziasm, pasărea aceasta a scăpat, e liberă. Alături era învățatul, el s-a uitat la ceas, n-a spus niciun cuvânt, a răspuns doar după 20 de minute și a spus, pasărea aceasta e pierdută. Păi eu am văzut că a scăpat, e liberă, a spus marinarul. Eu cunosc puterile și rezistența acestei păsări. Eu știu că dacă în 20 de minute nu s-a întors, ea nu are putere să ajungă până la țărm, se va prăbuși în apă, nu știe să noate și acolo va muri. Adevărata salvare și adevărata slobozenie este, de fapt, o legătură strânsă cu Iisus. Și în sensul acesta, Biblia spune că Dumnezeu ne dă timp. În Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 21, se subliniază ideea aceasta. I-am dat vreme să se pocăiască. Cuvântul pocăință înseamnă întoarcere. Se poate traduce cu cuvântul întoarcere. Cuvântul grecesc metanoia înseamnă întoarcere. I-am dat vreme să se întoarcă. Însă, în situația aceasta, Biblia spune, dar nu vrea să se întoarcă. Cât timp ne dă Dumnezeu? Nu 20 de minute. Nu în felul acesta măsoară Dumnezeu posibilitatea noastră de a ne întoarce pentru a fi cu adevărat salvați și liberi. Cu ani în urmă, în straja dimineții din Germania, am citit o întâmplare. Doi tineri au urcat în munții Italiei, cuceriți de frumusețile naturale. Cu cât urcau mai sus, cu atât priveliștea se deschidea mai larg în fața lor. Și când au ajuns în vârf de tot, unul dintre ei a spus plin de entuziasm și plin de recunoștință cât de frumos a creat Dumnezeu totul. Reacția celuilalt a fost bruscă, dar exact în sens invers. S-a răstit la prietenul său și a spus, te rog să nu mai pomenești despre lucrul acesta niciodată, despre numele acesta. Eu nu cred că există Dumnezeu. Uite, s-a uitat la ceas. Îi dau lui Dumnezeu 5 minute. Dacă există Dumnezeu, eu să nu cobor, să mor aici. Celălalt a muțit. Prietenul se uita la ceas, a trecut un minut, 2, 3, 4, 5 și nu s-a întâmplat nimic. După 5 minute au coborât amândoi tăcuți, celălalt i-a spus, de atât ai văzut, nu s-a întâmplat nimic. Acest tânăr, spunea acest articol, era Mussolini. cel care mai târziu a ajuns dictator, un fel de Hitler al Germaniei pentru italieni. Abia după aceasta s-a deschis pentru el poarta posibilităților și scara socială l-a condus până în vârf de tot. Și cum s-a terminat însă? Articolul se încheia cu următorul episod. Știți și știm cu toții care au fost sorții războiului. Într-o mașină, cineva îmbrăcat, soldat, poruncește șoferului, du-mă către munți. Era Mussolini. Acum nu vrea să fie recunoscut. Și-a tras șapca pe față. Vrea să fie doar un simplu soldat. Și-a ajuns în dreptul munților. Dar acolo erau postați soldați americani. Era un filtru. Opreau toate mașinile. A oprit și mașina aceasta. Mussolini a fost recunoscut și a fost împușcat. A murit. Și articolul se încheie așa. Au trecut cele 5 minute, doar că Dumnezeu a calculat altfel timpul. L-a calculat în virtutea iubirii sale, în virtutea harului său. La poalele acelui munte, unde cândva acest tânăr a rostit acea provocare directă la adresa lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne dă timp să ne întoarcem. Aceasta este alegerea noastră. Și adevărata libertate înseamnă întoarcerea către Dumnezeu, întoarcerea cu dispoziția de a sluji lui Dumnezeu, dar Dumnezeu își tratează slujitorii săi ca pe niște fii și fiice ale sale. Aceasta este promisiunea lui. Lui Moise i s-a spus lucrul acesta sub aceiași termeni. Semnul că eu conduc și eu sunt cu tine va fi tocmai acesta, și anume poporul va sluji Domnului pe muntele acesta. Acesta va fi semnul că eu sunt cu tine. Aparent nu este ceva extraordinar, dar este cel mai important. Este schimbarea lăuntrică, schimbarea în interiorul omului, schimbarea vieții. Această schimbare fundamentală și radicală însemnează cu adevărat eliberarea totală pe care Dumnezeu o intenționează cu fiecare om. Bunul Dumnezeu să ne ajute să obținem această libertate pe care El o oferă. Libertatea aceasta pentru care El este garantul. Libertatea aceasta pentru care El este, de fapt, exemplul. Domnul să fie cu noi în sensul acesta. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grand. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Emilian Niculescu.